Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Буквар на завета.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И така, сега, ако наистина слушате гласа ми и пазите завета ми, то повече от всички племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят. Изход 19 глава, 5 стих.
Миналата седмица завършихме с грехопадението на човечеството поради греха на първите ни родители. Урокът за тази седмица е бърз преглед на цялото тримесечие, като отделяме по един ден за разглеждане на първите завети, които са изява на настоящата истина за истинския завет в съответната епоха. Това е истинският завет, утвърден на Голгота чрез кръвта на Исус. Този завет, който ние като християни сключваме с нашия Господ. Започваме с завета, който Бог прави с Ной, за да спаси него и семейството му от гибел. Продължаваме с завета с Авраам, изпълнен с толкова много смисъл и изобилни обещания за всички нас. След това заветът на Синай и важните неща обявени там. А накрая разглеждаме новия завет, към който насочват всички предишни. Разбира се, всички тях ще изучаваме по-подробно през следващите няколко седмици. Тази седмица само ще хвърлим по един бегъл поглед.
Основни въпроси. Какво означава думата завет? Какви елементи съдържа завета? Какъв е завета, който Бог сключва с Ной? Каква е надеждата в завета с Авраам? Каква е ролята на вярата и делата в човешката страна от завета? Заветът само някаква сделка ли е или е свързан с отношения? Каква е същността на новия завет? Неделя. Основни принципи на завета.
И ще сключа завета си между мен и теб и ще умножа потомството ти. Битие 17 глава, 2 стих.
Еврейската дума, преведена като завет, която се среща около 287 пъти в Стария завет, е берит. Тя би могла да се преведе и като завещание или последна воля. Произходът ѝ е неясен, но е придобила значение на нещо, което свързва две страни заедно. Обаче е била използвана за много различни видове връзки, както между човек и човек, така и между човек и Бога. Обичайната ѝ употреба е когато двете страни са хора, но се употребява в религиозен смисъл, когато заветът е между Бога и човека. Религиозната употреба на думата всъщност е метафора, основана на обичайната ѝ употреба, но с по-дълбоко значение.
Подобно на брачния завет, библейският завет включва едновременно връзка и споразумение. Като споразумение той съдържа следните основни елементи. Първо, Бог потвърждава заветните обещания с клетва. Второ, задължението според завета е послушание на Божията воля, изразена в 10-те заповеди. Трето, средството, чрез което накрая се осъществява Божието заветно задължение, е чрез Христос и плана на спасението.
Разгледайте тези три елемента – Божиите обещания, нашето послушание и плана на спасението. Забелязвате ли как действат тези фактори в личния ви духовен живот? Напишете един параграф за това, как се изявяват те в живота ви днес.
В Стария завет символичната жертвена система разкрива на хората целия спасителен план. Чрез нейните символи патриарсите и Израел се учат да упражняват вяра в идващия изкупител. Чрез ритуалите и каещият се грешник може да намери прошка за греха и освобождение от вината. Така могат да се съхранят заветните благословения и духовният растеж, т.е. възстановяването на Божия образ в живота. Може да продължи дори когато човек не успява да изпълни своя дял от сделката.
Въпреки че има завети и между хора, основната употреба на думата берит в еврейската Библия се отнася за връзката между Бога и човека. Като имаме предвид кой е Бог и кои сме ние в сравнение с Него, каква връзка би могъл да изобразява един такъв завет? Понеделник. Заветът с Ной.
Но с тебе ще поставя завета си и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с теб. Битие 6 глава, 18 стих.
В този стих думата завет се споменава за пръв път в Библията и в този контекст Бог току-що е казал на Ной за решението си да унищожи земята поради повсеместното и настъпателно разпространение на греха. Това унищожение ще стане чрез всемирен потоп. Но Бог не изоставя света, който е създал. Той продължава да предлага заветната връзка, която първо е била установена след грехопадението. Божественият аз, който предлага завета, е основата за сигурността на Ной. Като Бог, който спазва завета, Господ обещава да пази членовете на семейството му, които приемат с готовност да се свържат с него и да му се покоряват.
Завета с Ной едностранчив ли е? Спомняте ли си, че идеята за завета е свързана с повече от една страна? Ной има ли свой дял за изпълнение? Какъв урок откриваме за себе си в отговорите на тези въпроси?
Бог казва на Ной, че ще настъпи потоп и светът ще бъде унищожен, но сключва с него споразумение, в което обещава да го спаси заедно с семейството му. Всичко е заложено на карта, защото ако Бог не спази своята част от обещанието, тогава независимо какво прави Ной, той ще бъде заличен заедно с останалата част от света. Бог казва, че ще направи завет с Ной. Самата дума внушава намерението да изпълните каквото обещавате. Това не са лекомислени думи. Терминът е натоварен с отдаденост. Представете си, че Господ беше казал на Ной: виж сега, светът ще загине в ужасен потоп, а после ще видим какво ще стане. Но не давам никакви гаранции. Подобни думи едва ли биха донесли някаква увереност и обещания, каквито намираме в думата завет.
Някои хора твърдят, че Ноевият потоп не е бил световен, а регионален. Ако е така, тогава в контекста на Божиите обещания от 9 глава на Битие, 15 стих, всеки път, когато става местно наводнение, това изглежда се случва непрекъснато, Божието заветно обещание се нарушава. Обаче фактът, че не е имало друг световен потоп, доказва валидността на Божието заветно обещание. Накратко, какво ни говори това за доверието ни в Божиите обещания? Вторник. Заветът с Авраам.
Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благословят всички земни племена. Битие 12 глава, 3 стих.
Избройте конкретните обещания, дадени от Бога на Авраам. Битие 12 глава, 1 до 3 стихове.
Излез от отечеството си, измежду рода си и от бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благословят всички земни племена.
Забележете, че когато дава обещание на Авраам, Бог казва, че в тебе ще се благословят всички земни племена. Какво значи това? Как са благословени всички земни племена в него? Как в това старозаветно обещание откриваме обещанието за Исус, Месията? Галатяни 3 глава, 29 стих.
Ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.
В това първо записано божествено откровение на Авраам, Бог обещава да установи близко и дълготрайно взаимоотношение с него, още преди да използва думи, свързани с сключване на завет. Преките споменавания на завета, който Бог ще сключи, идват по-късно. На този етап Бог предлага божествено-човешка връзка с огромна стойност. Повторението на «Аз ще» в Битие 12 глава първите три стиха подсказва дълбочината и величието на Божието предложение и обещание. Освен това, Авраам получава една единствена, но изискваща огромни усилия заповед – излез. Той се покорява с вяра, но не за да си осигури обещаните благословения. Покорява се, защото проявява вяра в любящото взаимоотношение, което Бог е пожелал да изградят. Иначе казано, Авраам вече е повярвал в Бога, вече му се е доверил, вече е проявил вяра в Божиите обещания. Иначе никога нямаше да остави роднините и наследството си, за да тръгне към непознати места. Послушанието му разкрива неговата вяра и пред човеци, и пред ангели.
Даже толкова далеч в миналото, Авраам разкрива ключовата връзка между вярата и делата. Ние се спасяваме чрез вяра, вяра, която се изразява чрез дела на послушание. Обещанието за спасение идва първо, делата го следват. Макар че не може да съществува заветно отношение и благословение без послушание, това послушание е отговор с вяра на всичко, което Бог вече е сторил. Такава вяра илюстрира принципа от 1 Йоаново 4 глава, 19 стих. Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас.
Как Битие, 15 глава, 6 стих, показва в много отношения основата на всички заветни обещания. Защо то е най-скъпоценното благословение? Битие 15:6.
Авраам повярва в Господ и Той му го вмени за правда.
Сряда. Заветът с Мойсей. Прочетете Изход 6 глава, първите 8 стиха, а след това отговорете на следните въпроси. За какъв завет говори той? Как трябваше изходът да бъде изпълнение на заветните обещания от Божия страна? Какъв паралел можете да откриете между Божиите обещания за народа тук и обещанията му за Ной преди потопа? Изход 6 глава, 6 до 8 стихове.
Аз съм Яхова, ще ви изведа изпод товарите на египтяните. Ще ви избавя от робството ви под тях и ще ви откупя с издигната мишца и с велики съдби. Ще ви взема за мои люди и ще бъда ваш Бог. И ще познаете, че аз съм Господ вашия Бог, който ви извеждам изпод египетските товари. И ще ви въведа в земята, за която съм се клел, че ще я дам на Авраам, на Исак и на Яков. И ще я дам на вас за наследство. Аз съм Яхова.
След изхода израелтяните приемат завета на Синай, даден в контекста на освобождението им от робство и съдържащ Божията жертвена система за изкупление и прошка на греха. Следователно, той е завет на благодат, като всички останали, Божията благодат, отправена към неговия народ. Този завет повтаря в много отношения основните моменти от завета с Авраам. Първо, специална връзка на Бога с неговия народ, второ, те ще бъдат голям народ и трето, изисква се послушание. Забележете каква е поредността тук. Първо, Господ спасява Израел, след това им дава закона си да го спазват. Същия ред наблюдаваме и в евангелската епоха. Христос първо ни спасява от греха, след това живее в нас, за да изпълняваме неговия закон.
Кое е основното в първата част, изход 6 глава 7 стих, където Господ казва, че те ще бъдат Негов народ, а Той ще бъде техен Бог? Забележете каква е динамиката тук. Те ще бъдат нещо за Бога и Бог ще бъде нещо за тях. Той иска не просто да има специално отношение към тях, желая и те да имат специално отношение към Него. Господ желая ли да има същата връзка с нас днес? Отразява ли първата част от изход 6 глава 7 стих твоите взаимоотношения с Бога или си просто човек, чието име е вписано в църковните книжа? Ако отговориш на първата част от въпроса с да, изброй основанията си за това. Да чуем изход 6-7.
Ще ви взема за мои люди и ще бъда ваш Бог и ще познаете, че аз съм Господ вашия Бог, който ви извеждам изпод египетските товари.
Четвъртък. Новият завет според Еремия 31 глава 31 до 33 стихове.
Тези стихове са първия път, когато в Стария завет се споменава така наречения Нов завет. Намира се в контекста на завръщането на Израел от плен и говори за благословенията, които ще получат от Бога. Както и в останалите случаи, Бог поема инициативата за завета и той го изпълнява чрез благодата си. Обърнете внимание на езика. Бог изобразява себе си като съпруг на народа. Говори, че ще запише закона си в сърцата им и използва езика на Авраамовия завет. Казва, че ще бъде техен Бог, а те ще бъдат негов народ. Следователно, както и по-рано, заветът не е само юридическо споразумение, както в съвременните съдилища, но се отнася за нещо много повече.
Сравнете Еремия 31 глава 33 стих с изход 6 глава 7 стих, който описва подробности от завета с Израил. Кой е основният елемент тук? Какво желае Бог да направи със своя народ? Еремия 31:33.
Ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след онези дни, казва Господ. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди.
Сравнете 34 стих на Еремия 31 глава с 3 стих от Йоан 17 глава. Кое Божие действие полага основата за тази връзка? Да чуем двата текста. Еремия 31:34.
Те всички ще ме познават от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ. защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече.
Йоан 17:3.
Това е вечен живот да познаят Тебе, единния истинен Бог и Исус Христос, когото си изпратил.
В Еремия 31 глава 31 до 34 стихове човек може да забележи елементите и на благодата, и на послушанието, както в по-предишните завети. Бог ще прости греховете им, ще създаде с тях взаимоотношения и ще излее благодата си в живота им. В резултат на това народът просто ще му се покорява, но не механично като роботи, а защото хората го познават, обичат и искат да му служат. Това е същността на заветната връзка, която Господ желая да установи със своя народ.
Как разбирате концепцията законът да е записан в сърцата ни? Означава ли това, че той става субективен и личен и можем да го тълкуваме и прилагаме според своята индивидуална преценка? Или идеята е друга? Ако да, каква? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главите Авраам в Ханаан от книгата Патриарси и пророци и от книгата Пророци и царе на Елън Уайт, главата И с тях бяха Божиите пророци и им помагаха.
Елън Уайт пише в Копнежът на вековете. Връзката, която привързва към служене, е Божият закон. Великият закон на любовта, разкрит в Едем, оповестен на Синай, а в Новия завет записан в сърцата, е това, което привързва Божия служител за Господната воля. Ако бяхме оставени да следваме собствените си склонности, да ходим където ни водят нашите импулси, щяхме да попаднем в редиците на Сатана и да придобием неговите качества. Затова Бог ни обгражда със своята воля, която е възвишена, благородна и възвисяваща. Той желая ние да поемеме задълженията си в служенето с търпение и мъдрост. Самият Христос носи игото на службата като човек. Той казва: «Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът ти е дълбоко в сърцето ми. Слязох от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил». Любовта към Бога, ревността за Неговата слава и любовта към грешните хора доведе Исус на земята, за да страда и да умре. Това беше ръководната сила в живота му. Той ни заповядва и ние да възприемем този принцип.
Въпроси за разискване. Първо, заветът на Бога с Ной, Авраам, Моисей и нас беше ли продължение на завета му с Адам или беше нещо ново? Второ, защо е толкова важен личният аспект на завета, свързан с взаимоотношенията? Можете ли да имате юридически обвързващо споразумение, завет с някого, без никакви близки лични съприкосновения? Обаче такъв вид връзка не е това, което търси Господ в заветната връзка със своя народ. Защо? Обсъдете. И последно, в какви отношения бракът е добра аналогия на завета, а в какви отношения не може да го опише?
Обобщение. Нахуването на греха прекъсва връзката, която Творецът първоначално е установил с човешкия род чрез нашите първи родители. Сега Бог се стреми да изгради отново същите онези любящи взаимоотношения с помощта на завет. Този завет символизира едновременно тясна връзка между Бога и нас, като брачните връзки, и споразумение за спасение и довеждане на хората до хармония с Твореца. Самия Бог, движен от неизчерпаемата си любов към нас, е инициаторът на заветната връзка. Чрез благодатните си обещания и милостивите си действия Той ни привлича при себе си.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.